Това е българското национално Дарик радио.
Манастир заличи един от дарителите си. Банкерът Цветан Василев сам помолил да махнат образа му.
Този човек е много освестен и много качествен човек. Делото, което е направил също лично, което е водил, те ще останат за поколенията и това нещо трябва да се стимулира, това дарителство на богатите хора. Тези, които са против него и му скориха това мерзително нещо, ги няма никъде нарисувани, защото никъде нищо не са дали, нищо не са построили.
ГЕРБ раздали 29 милиона лева бонуси на чиновници само за 2 години по време на икономическата криза. Половината от тях отишли за подчинените на Симеон Дянков. Двойно скочиха престъпленията, извършени от чужденци в София.
Престъпления, извършени в магазини, кражби на хранителни продукти и също така престъпления, извършени в средството и тъмната част на денонощието, така наречените улични грабежи или кражби.
Управляващите забраняват на ЕРП-тата да спират тока в петък и преди празници.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Деня.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев. Гигинският манастир остана без образа на един от катиторите си, бизнесмена Цветан Василев. Сам е поискал преди дни портретът му да бъде заличен, след като снимки от обителта предизвикаха реакция в публичното пространство и медиите. В интервю за Дарик, отец Никанор, един от монасите в манастира, нарече атаката срещу ктиторския портрет на банкера безобразна простащина. Религиозното невежество на българите и липсата на ценности според монаси били причината за острата реакция най-вече в интернет. След като конкурентите му не успяха да го поберят на пазара, сега опитват с очернене по медиите, коментира още отец Никанор, който е загърбил професията на брокер в светския си живот. Йовка Йовчева допълва информацията.
Отец Никанор сравни с вкус на гнила ябълка атаката в интернет и в медиите срещу изрисувания ктиторски образ на банкера Цветан Василев, дарил над 500 000 лева на Гигинския манастир.
Безобразна простащина и това светотатство, което извършиха да влизат, да показват този човек, а за мен е много освестен и много качествен човек. Делото, което е направил също лично, което е водил, те ще останат за поколенията и това нещо трябва да се стимулира, това дарителство на богатите хора. Тези, които са против него и му скориха това мерзително нещо, няма никъде нарисувани, защото никъде нищо не са дали, нищо не са построили. Що за очудване е, че един ктитор, не говоря за обикновен дарител, се изписва, това е нещо съвсем нормално.
Преди дни Цветан Василев помолил портрета му да бъде заличен.
Просто човека и той се, нали, от тази кампания някакво носи. Той и без това едвам го кандърди, че ние искахме да има негов портрет, не той. Трябва да си има предвид. Човека каза, след като такъв шум стигне, ето нека, нали, да ме няма, като толкова не искат да ме виждат моите врагове, и няма го в момента.
Кога го заличихте?
Или за нас, не се обадиш, молитвен художник, там ще бъдат сложени други портрети на други ктитори от 19 век, които ги имаше на друго място, тук ще ги повторим и това е. Той даде средствата и се направи тази прекрасна нова църква, една голяма част и от манастира с него и също се направи.
Ктиторът не се определя по лични достоинства, той не е светия и няма ореол на образа си, подчерта монахът от Гигинския манастир и допълни, че без ценности българинът бил готов да оскверни най-святото, защото подобно нещо нямало да се случи в една Гърция.
Като не можаха да го победят на пазара, а ще го победят иначе в медиите, като го обругаят. Не е допустимо и не е и човешко, само ли за християнско.
Отец Никанор посочи, че е грях да посягаш на общото в името на частен интерес, каквото се разбирало под определението олигархия. Като създавала ценности, църквата също можела да помогне в битката с олигархията. Но Цветан Василев е предприемач, обруган от конкурентите си, подчерта монахът.
Аз съм все пак финансист, знам какво значи една банка. И за мен е един от хората, които се нареждат в грехата предприемачи, тези, които се стараят в България да се създава благосъстояние, да има и да се разкриват работни места. Никъде не съм видял той да е отхапал от общото, за да привлече към частното. Напротив, в момента на най-тежка световна финансова криза, той успя да продаде миноритарен дял акции от българска банка на чуждестранни инвеститори и вкара в тази страна тогава 200 милиона.
Около 29 милиона лева допълнителни възнаграждения са получили служителите на 9 министерства за последните 2 години от управлението на ГЕРБ. Това обяви в парламента депутатът от Коалиция за България Петър Мутафчиев. Справката на социалиста се отнася за бонусите на държавните служители за 2011 и 2012 година. Най-голяма сума за допълнително стимулиране на държавните служители е отпусната в Министерството на финансите – около 14 милиона лева, а най-малка е сумата в Министерството на образованието и науката – 100 хиляди. От ГЕРБ веднага отговориха на обвиненията за бонусите, като ги определиха като, цитирам, притоплена стара манджа, обобщава Александра Гинева.
Болната тема с раздаваните бонуси в министерствата беше подплатена днес с конкретни цифри от депутата от Коалиция за България Петър Мутафчиев.
Получили сме отговори от 9 министерства, където общата сума за двете години възлиза на близо 30 милиона лева. Като най-голяма сума за допълнително стимулиране на държавните служители е отпускана в Министерството на финансите около 14 милиона лева, а най-малка е сумата в Министерството на образованието и науката близо 100 хиляди лева. Нашия въпрос беше формулиран и за конкретни лица, т.е. да ни се представят данни за фамилиите, длъжността и какви суми са получавани като допълнително възнаграждение и, разбира се, за участие в комисия. За съжаление, ползвайки закона за личните данни, подобен списък ни беше отказан, а данните са дадени общо за дирекции с обща численост и съответно допълнително стимулиране, което е получено.
Според депутатът от ГЕРБ и бивш заместник финансов министър Владислав Горанов, данните на социалистите не са съвсем коректни.
Изнесените данни от господин Мутафчиев са притоплени на много стара манджа. Най-малкото, тъй като от средата на 2012 година няма ДМС-та никъде в администрацията, едно от добрите реформи, които ГЕРБ успя да постигне. Искам да го успокоя, че в финансите са раздавани много по-големи размери на допълнителни възнаграждения от цитираните от него. И това не е от мандата на ГЕРБ или от мандата на сегашното правителство. Това е от както съществува данъчната администрация в този вид.
Социалистите допълниха, че чакат отговори за получените бонуси и от останалите министерства.
Снимка на Бойко Борисов в централата на ЦРУ предизвика стотици коментари на страницата на неговия профил във Фейсбук. Днес фотографията беше публикувана на личния профил на Борисов в социалната мрежа, без обяснителна бележка по какъв повод е правена. Мнозина от последователите му във Фейсбук радостно коментират снимката. Още от Илия Вълков.
На снимката лидерът на ГЕРБ е сам, застанал в центъра на мраморна зала, а в краката му е знакът на Централното разузнавателно управление на САЩ. Хубавец, машкар, човек, обобщава под снимката фенка на бившия премиер Бойко Борисов. Фотографията събра за близо 4 часа над 250 коментара. Елена Малинова пише, че комунистите не могат да се похвалят с такава снимка. На тях дори не им дават визи за Америка. Камо ли да ги пуснат в ЦРУ? Друга приятелка на Борисов в социалната мрежа, Мари Хегелс, коментира: много ценна снимка. Господин Борисов е като пред изпит. Излъчва силно вълнение. Благодаря, че я публикувате, генерале. Ако знаете колко е важно, че имаме този енергиен контакт с ЦРУ. Сред коментаторите на фото са и един гимназист, който пита Борисов дали не е срязал лентичките на новата сграда на ЦРУ.
Акция на прокуратурата, МВР и ДАНС удари фирми, свързани с АЕЦ Белене. Операцията се проведе на територията на 4 града и засегна офисите на фирмата Риски Инженерик с управител Богомил Манчев. Целта на акцията е да се предотврати унищожаването и укриването на документи, свързани с дело за длъжностно присвояване и безстопанственост. Павел Хаджиев информира.
Акцията е започнала около 8 часа и 30 минути на територията на София, Перник, Белене и Козлодуй. Основната насока на разследването са извършените плащания от Националната електрическа компания за консултантски услуги по проекта за атомна електроцентрала, след като държавата е решила да спре строежа. Досъдебното производство е образувано в началото на август. От компанията Риск Инженеринг потвърдиха, че агенти на ДАНС са влезли в офисите им. Управителят Богомил Манчев каза за Дарик, че е в чужбина и за момента не е арестуван.
Е оставена в моя дом, където живее, пише, че не се задава като свидетел. По какво свидетел? Аз за това зададе въпрос. Дали съм свидетел по нека, нали трябва да пише по какво? Пише свидетел. Да видя колко съм свидетел.
Тоест свидетел не обвиняем, което е много важно като разлика.
Но призовка, призовка пише, че е призовал като свидетел.
Манчев не изключи, че зад операцията може да стоят частни интереси, които използва държавата. Фирмата му отговаря за поддръжката на площадката на АЕЦ Белене. От прокуратурата обясниха, че се очаква да бъдат повдигнати обвинения на лица, задържани в хода на операцията.
Електроразпределителните дружества да не могат да спират тока на длъжник в ден, предшестващ почивни дни, т.е. петък или преди празник. Идеята е на социалистите, които внесоха в парламента предложение за промени в закона за енергетиката. Освен това, до спиране на тока ще се стига само при поне две неплатени сметки или дълг от не по-малко от 155 лева. Дея Манолова с подробностите.
Дружествата ще могат да спират тока на длъжниците не само в първия работен ден, но и при положение, че три дни по-рано са предупредили потребителя. Стана ясно от думите на Явор Коямджиев от Левицата.
Три дена предварително трябва да бъде информиран клиента за настъпването на подобно събитие надлежно. И съответното дружество трябва да може да докаже, че го е информирало преди да пристъпи към спиране на тока. Още преди това се добавя едно допълнително условие да има доказуемост на последователността на неплащане. Тоест да са две или повече неплатени сметки или общия дълг да е по-голям от половина минимална работна заплата. Тоест повече 155 лева. Само тогава може да се пристъпи към спиране.
Социалистите предлагат още да се отмени таксата за повторно включване на ток. Идеята е дружеството задължително до 8 часа или най-късно до 12 часа на следващия работен ден да възстановят подаването. От БСП се надяват до края на годината промените да станат факт.
По-късно в денят на Дарик очаквайте интервю с Явор Коямджиев. Възрастта и стажът за пенсиониране ще бъдат замразени през следващата година. Това съобщи социалният министър Хесан Адемов в кулоарите на парламента. Пенсионната реформа предвиждаше от до година и възрастта и стажът да нараснат с по 4 месеца. От 2015 година те отново ще се увеличават, но по нов модел. Въпреки замразяването, следващата година Демов беше категоричен, че увеличението на възрастта за пенсиониране е безалтернативно. Дея Манелова с подробностите.
Намерението на управляващите е да замразят за година увеличаването на стажа и възрастта за пенсия, но социалният министър беше категоричен, че то няма как да бъде избегнато.
Във връзка с демографската криза в България, увеличението на възрастта за пенсиониране е безалтернативно. Големият въпрос е обаче дали това трябва да стане по начина, по който го предложихте вие, с по 4 месеца на година или по малко по-друг начин.
Адемов допълни, че не предлагат спиране на каквато и да е реформа, а нова възможност да се преразгледа във времето това увеличение.
Една Германия от 2012 година си позволява при тяхното икономическо развитие увеличаването на възрастта за пенсиониране с по един месец на година до 2029 година. А България си позволява увеличението на възрастта при това изпреварващо с по 4 месеца на година.
В кулоарите на парламента Адемов обясни, че замразяването на увеличението на стажа и възрастта за пенсия за една година е временна мярка. Целта е през това време да се избере най-добрият вариант за пенсионна реформа.
В кулоарите на парламента социалният министър заяви, че няма да се вдига осигурителната вноска за пенсия. Припомням, че Световната банка излезе с препоръка вноската да се повиши с 2 на 100. Според Хасан Адемов, само в условия на растеж можем да вървим към увеличаване на вноските. Да не се допускат бежанци от Северна Африка и Близки изток, настояват от Атака. Националистите внесоха проекторешение в Народното събрание с искане страната ни да затвори границите си за бежанци. Непосилно е за България да издържа всеки, който дойде в страната ни, обяви депутатът Павел Шопов. Той припомни, че месечната издръжка на един бежанец е 1110 лева, междувременно има пенсионери с 150 лева пенсия. На въпрос дали страната ни ще затвори границите за бежанци от Сирия, премиерът заяви, че България е страна по международни конвенции. 58-годишна сирийка почина тази нощ в интеграционния център за бежанци в столичния квартал Овча купел. Смъртта на жената стана причина за ескалиране на напрежението сред чужденците. Хората твърдят, че линейка така и не е пристигнала на мястото. От бърза помощ обаче заявиха за Дарик, че медицинският екип в действителност се е забавил с половин час, но все пак се е отзовал. Репортаж на Ралица Гълбова и Димитър Панев.
55-годишната Ейда Аю пристигнала с сина си и семейството му в центъра в Овча купел преди 10 дни. Миналата вечер и приушава и близките и викат екип на спешна помощ. След като такъв не пристига, те са принудени да викнат такси. Шофьорът обаче отказва да закара жената в болница и тя остава в дома. Малко след това издъхва. Едва 2 часа по-късно с частен автомобил жената е откарана в болница. Незабавно чужденците се събират пред центъра и на мястото пристигат служители на полицията, които да потушат напрежението. Директорът на столичната полиция Ивайло Спиридонов.
За бунт трудно може да говорим и мога да кажа, че това е пресилена информация. Близките са започнали да се бунтуват от факта, че веднага не има изпратена линейка. Всички знаем за какво става въпрос в бърза помощ, недостига на автомобили, реаниматори с свят.
Предарик, синът на починалата сирийка, заяви, че до последно екип на бърза помощ не е дошъл. Шефът на столичната спешна помощ, доктор Георги Гелев, обясни обаче, че сигналът за 55-годишната сирийка е диктуван на екип на бърза помощ 30 минути след като е подаден на спешния телефон. Причината за това закъснение е липсата на свободна линейка. В този момент спешните екипи са били 14, а чакащите за изпълнение адреси 25.
По два начина трябва да се разгледа, защо 30 минути по-късно е диктуван адреса. Това за гражданите е закъснение. Обаче ние виждаме, имаме спешен адрес, но нямаме свободен екип. Първият освободил се, веднага му се диктува. Пристигаме адреса за 10 минути, ние не сме видяли пациентката и линейката си е тръгнала обратно право.
Шефът на столичната полиция Ивайло Спиридонов заяви, че в последните месеци има ръст на престъпленията в столицата, извършени от чужденци, като предимно става въпрос за дребни кражби. Като статистика Спиридонов посочи, че за миналата година 70 са регистрираните престъпления за периода януари-септември. За същото време тази година те са 150.
Основно говорим за престъпления, извършени в магазини, кражби на хранителни продукти и също така престъпления, извършени в средствата и тъмната част на денонощието, така наречените улични грабежи или кражби.
Още за напрежението около беженския център в столичния квартал Овча купел слушайте по-късно в денят на Дарик. Спешните медици категорично отказват да приемат спешни повиквания чрез SMS-и. Ако промените законодателството, които ще позволят пациентите да получават спешна помощ с изпращането на кратко текстово съобщение до телефон 112, станат факт, това означава задълбочаване на хаоса в системата, уведен е председателят на Асоциацията на работещите спешната помощ, доктор Десислава Кателиева. Предарик, тя изтъкна аргумента, че SMS-ът представлява еднопосочна връзка между пациент и лекар, която няма да позволи на специалистите да разграничат спешността на случая, от което ще пострадат тези пациенти, които наистина се нуждаят от спешна медицинска помощ. 3/4 от повикванията, които спешните екипи изпълняват и към момента, всъщност не са спешни, допълва Кателиева. Димитър Панев информира.
Доктор Десислава Кателиева уточни, че спешните лекари нямат нищо против въвеждането на ЕКОЛ системата, която автоматично ще известява на телефон 112 при пътно-транспортно происшествие. Специалистите обаче се обявяват срещу възможността всеки, който реши да подаде спешно повикване, да може да го направи чрез SMS.
Смятаме, че SMS-ите са крайно неинформативни. Една еднопосочна връзка между нас и пациентите ни, която не ни позволява да разберем точно за какво става дума, а не можем да дадем съвет, който да поддържа жизнените функции, докато пристигне екипа. Освен това, не можем да имаме точна и изчерпателна информация за местоположението на пациента, дали има достъп до него или няма. Самия факт, че в цяла Европа, само в 3 държави, се допуска приемането на спешни повиквания чрез SMS, Ирландия, Норвегия и Естония, показва, че явно идеята не е толкова добра.
Според доктор Кателиева, преди да се въведе приемането на спешни повиквания с SMS, е необходимо да се промени нормативната уредба и да се уточни кое всъщност е спешно и кое не е.
Въведат ли се SMS, ще има злоупотреби, от които ще пострадат точно спешните ни пациенти. А ще се възползват недобросъвестните, които все по-често използват спешна помощ за безплатни прегледи.
Промените бяха предложени от депутатите Христо Монов и Захари Георгиев и ще се съгласуват с мобилните оператори и с Съюза на глухите, но не и с хората, които ще изпълняват спешните повиквания, допълват от асоциацията.
А сега поглед към водещата икономика в Европа, Германия, където тази неделя ще се проведат парламентарни избори. В момента в германската политика няма достоен опонент на канцлера Ангела Меркел, който да може да застраши позициите и на един предстоящ избор. Твърдението е на биографът на Меркел Штефан Корнелиус, който даде интервю за Дарик само 48 часа преди парламентарните избори. Социологическите проучвания в Германия сочат, че християн-демократическият съюз на Меркел ще спечели в неделя около 40% от гласовете срещу 30% за главната опозиционна партия, германската социал-демократическа партия на кандидата за канцлер Пер Штайнбрюк. Парадокс е, че родителите на Ангела Меркел са от Западна Германия, но в началото на 50-те години на миналия век по лично желание се местят в тогавашната Германска демократична република. Главата на германското правителство е родена Ангела Хазнер, но въпреки, че е женена втори път, все още ползва фамилията на първия си съпруг Улрих Меркел, а предпочита да произнасят малкото и име като Ангела. Обожава да готви, но ненавижда най-доброто си произведение в кухнята – кекса от сливи, който приготвя за съпруга си Йоахим. Чуйте какво разказа биографът и Штефан Корнелиус за нейната неловкост като политически оратор, както и за жеста, превърнал се в търговската марка на Ангела Меркел или така нареченият ромб на Меркел.
Ангела Меркел отчита ли слабостите си? Кои са те в политически и в личен план? И опитват ли се опонентите й да се възползват от тях?
She knows it and the nation knows that she is a very bad speaker and she's almost a bad politician.
Много лош оратор е. Всички, включително и самата тя, са наясно с това. Поради тази причина е на границата от това да бъде класически лош политик, тъй като за нея е много трудно да стопли сърцата на хората. Тя е много технологичен и систематичен лидер, но не е способна спонтанно да обедини хората около себе си. Парадоксът тук е, че именно заради това е принудена да печели подкрепата на народа, като го убеждава в вижданията си, а тя е способна да прави това, което всъщност обръща тази нейна слабост в кос. Може да се каже, че това е най-силната й слабост. Тя влага огромни усилия в това. Това пък на свой ред я прави много земна и съответно много симпатична, защото хората виждат, че тя е автентична и че е останала вярна на себе си през всичките тези години. През последните години Ангела Меркел започна да държи ръцете си по много специфичен начин, под формата на ромб пред корема си. Това дори се е превърнало в част от предизборната кампания на Християн-демократическия съюз. Какъв е произхода и посланието на този жест?
Няма
послание, въпреки че хората се опитват да вложат някакво значение в него. Истината е, че тя не знаеше какво да прави с ръцете си, когато говореше публично. Тя не е човек, който си служи с жестове. Затова понякога ръцете й просто висяха право надолу, друг път си стискаше палците, но винаги изглеждаше неловко. Затова започна да ги държи пред себе си под формата на ромб. Палците отгоре, прилепени, и пред тях останалите пръсти по същия начин. Впоследствие видя, че това всъщност и помага да стои по-изправена, дори я съсредоточава. Но не отправя някакво послание, нито членува в някаква секта, както се намеква. Факт е, че Християн-демократическият съюз са поставили огромен плакат именно с този жест на фасадата на централната гара в Берлин с думите «Бъдещето на Германия е в добри ръце».
Цялото интервю с биографа на Ангела Меркел Штефан Корнелиус можете да чуете в Денят на Дарик след малко.
Това е Денят на Дарик. Времето.
През нощта и утре сутринта ще духа слаб вятър, температурите ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София 8. През деня ще бъде слънчево, но след обяд на северо-западна България, а по-късно през деня и на централните и източните райони от страната ще се заоблачи. Валежи не се очакват, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 20.
Всичко за времето на времето.бг. Това е Денят на Дарик. Пътната обстановка.
Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходи за Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка над 20 тона през Зайчевски проход. Въведена е временна организация на движение за светло час от денонощите в тунел Триона във врата на автомагистрала Тракия, поради извършване на ремонтни дейности. Възстановителни дейности на платното се извършват и между 60 и 62 км на същата магистрала, където движението се пренасочва от лявата в дясната лента, а за тежкотоварните автомобили с маса над 20 тона са предвидени обходни маршрути. Поради ремонт на пътната настилка на виадук Елешница на автомагистрала Хемус до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София Варвара. Движението по виадук Бъбреш, както и в тунел Топли дол, ще се извършва двупосочно в лявото платно и респективно в лявата тръба утре до 21 септември от 8 до 19 часа поради заснемане на филм. Себе ви съветва преди да предприемете изпреварене да се убедите, че вашата маневра ще е безопасна и няма да застраши ваши останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. В следващите минути ще поговорим за поредната серия от промени в Закона за енергетиката. Този път част от тях са насочени изцяло към потребителите. Например, да не плащаме такса за повторно включване на тока, ако ни е бил спрян, и електроразпределителните дружества да нямат право да изключват електричеството преди празници. Автор на тези за сега предложения, а и скоро може би ще влязат в закона, е депутатът от Коалиция за България Явор Куюмджиев. Здравейте!
Здравейте!
Нека започнем оттам. Този кръг промени засягат по-скоро отношенията между потребителите и доставчиците на ток, а не толкова формирането на цената, нали така?
Точно така. Като основната идея е да се промени философията на отношението между естествените монополи и крайните клиенти, защото ние всички сме били поне веднъж в последните години жертви на техни своеволия, като има дори нещо по-странно. На тях им е позволено всичко, което поискат го получават. Винаги правото е на тяхна страна, клиентът винаги е виновен. Нещо повече. Наказват хъни, да се надяваме скоро наистина да бъде в минало време, с крайната мярка спиране на електричеството при най-малкото провинение. Аз ще допълня това, което казахте. Предлагаме да се въведат и прагове за започване на процедура по спиране на подаването на електричество, така че да вече да не се получава и да не е възможно да ви спрат тока за един лев дълг или един ден просрочена фактура.
А какви са тези прагове в
финансови? Праговете са две поредно неплатени сметки или дълг надвишаващ половината минимална работна заплата. Идеята е да се докаже последователност в намерението на някой клиент да не плаща и чак тогава да се пристъпи към прекъсване на тока. Категорично отхвърлям някои упреци, че по този начин се дава възможност на неплащащите винаги да не плащат. Не. Трябва да има санкции за тези, които не плащат и да им, примерно, спиране на ток, но това да бъде наистина крайна мярка. Първо се създава праг да има последователност в нарушението. След което клиента трябва да бъде надлежно уведомен 3 дена преди спирането на тока, за да му се даде още един шанс да си платя. Аз съм убеден, че по този начин над 90% от сегашните причини за изключване ще отпаднат, след което да се премахва такса повторно включване. И в цялата тази процедура се въвежда задължението да не се спира тока в дни, предшестващи почивните дни. Когато все пак наистина се стигне до изключване на тока, съответното дружество ще бъде задължено в рамките на 8 часа да възстанови електроподаването след заплащане на сметката и подаване на молба за възстановяване на електроподаването, отново казвам, безплатно.
Добре, ако тока се плати, да речем, в 12 часа през нощта, през мобилния телефон, през интернет, това е възможно?
Възможно е, за това и сега не променим и сега съществуващата уредба, т.е. вие след като сте си платили, трябва все пак да отидете да си пуснете молба за повторно включване, към която да приложите плащането, което сте извършил. Или доказателство за извършеното плащане. Този 8 часов срок започва да тече от момента на подаване на молбата.
Какво да правим обаче, ако се съмняваме в стойността в фактурата си? Много хора, дори сега през август, казаха, нашата сметка за ток е много по-висока, отколкото очаквахме, пък вие нали намалихте цената на тока. Какво се случва?
За огромно съжаление, няма как да уредим юридически усещания и очаквания. Може само да се коригират факти. Ако в тази посока сме предвидили, ако има фрапантно нарушение, т.е. увеличение на сметката за даден измерателен период, клиента да има право да не я плати.
Тоест,
да се обърне философията, която е противоположна на съществуващата в момента практика. Сега, каквато сметка да получите, вие може да пуснете възражение, но това не ви отменя задължението да платите, пък после ще видим. Сега завеждаме коренно различна философия. Вие може да не платите, а ЕРП-то трябва да докаже, че наистина сте потребил този ток.
А какъв е този праг? Да речем, ако стандартната сметка е 30-40 лева и изведнъж получаваме сметка 250.
Това е, категорично ще влезете в тези граници, защото към момента в предложението е записано сметка, която надвишава с 50% средната сметка за 6-те предхождащи месеца. Ако логиката е сравнително простичка, всеки човек знае горе-долу какво е потреблението на месец, аз ще ви го дам по моя личен пример. Аз потребявам между 48 и 60 лева на месец, зависимост от месеца, но взимат се отоплявам на парно, така че нямам допълнително потребление. Ако изведнъж получа сметка от 90 лева, която влиза в тези граници, за които говорих, е ясно, че има грешка. Няма как да съм го потребил, защото освен ако за удоволствие не разбивам бетонни блокове с електрическо канго вкъщи, което съответно не права. И в тази случай се обръща философията, ЕРП-то ще трябва да докаже. Нещо повече, ние правим още една крачка към улесняването на клиентите, защото вменяваме задължение на съответното дружество при настъпването на тази ситуация да информира клиента, че тя е настъпила. Защото не всеки си пази за 6 месеца сметките назад, не всеки ще седне да прави средна сметка за 6 месеца, пък да знае, че му е надхвърлила. Автоматично, когато това се случи, съответното дружество ще трябва да уведоми клиента, че е настъпила такава ситуация и че той има възможност да не си плати.
А ако не си платим, да речем, един месец, защото започва процедура според за това, че ни е по-висок ток от обикновено, върху този един месец, който не сме платили, ще ни тече ли лихва върху задължението?
Ако се докаже, че наистина това е потребено, да, нормално е. Въпросът е, че не искаме да нарушаваме стандартни юридически и търговски отношения. Ако се окаже, че наистина този ток сте го потребил, тогава да. Така не, че трябва да си платите тази сметка. Ако се окаже, че не сте го потребили и съответно дружество няма как да ви принуди, тогава и лихвата дали има или няма безпредметна.
Един друг проблем, който често потребителите срещат, е качеството на подаваната енергия. Или трябва да избираме крушката в банята или в кухнята, защото двете не може, или пък уредите гърмят.
Да, това са двата най-често срещани проблема. Единият е предизвикан от подаване на по-ниско напрежение, другият е предизвикан от така наречените токови удари от по-високо напрежение. В тази посока предвиждаме в промените да се нещо простичко. Към момента съществува практика, според която вие може да се жалите и да поискате обезщетение за нанесени вреди. Проблема е, че в съществуващата законова уредба това право може да го упражните в рамките на 3 дни от настъпването на събитието, което е крайно рестриктивно. В рамките на 3 дни даже не е записано работни дни, ами 3 дни. Ако ви се случи в петък, събота, неделя няма на кой да се оплачете, понеделник е третия ден, ако не се организирате да пуснете жалба, всичко отива по дяволите. Затова ние увеличаваме този срок простичко на 60 дни. За да може всички, които имат съмнение за нещо подобно, да могат да си подадат жалбите. В посока по-ниско напрежение предлагаме след пак нищо по-различно от това, че когато клиента установи по съответния ред, съответния ред отново е описан в сега съществуващите правила, че повече от 10 дни в месеца е получавал некачество на електричество. Некачественото също е дефинирано в европейска норма 5066 от 1999 година. Да има право да не си плати сметката за този измервателен период, в който е отчетено такова нарушение на качеството.
А самите електроразпределителни дружества какво становище имат по предлаганите от вас промени? Защото им се урязват, ако така мога да го нарека, голяма част от правата, които имат в момента.
Трябва да попитате тях. Аз мога да ви кажа по този повод 4 неща. Едното е, че всички тези предлагани промени са норма в останалите страни членки на Европейския съюз. Там това е нормално и никой не се оплаква и не го смята за извиване на ръце, рекет или урязване на правата на дружествата. Просто го правят. Ние смятам, че не сме втора категория европейски граждани, имаме същите права да предявяваме същите услуги, които те дружества предлагат в други страни на Европейския съюз. А по повод техните основни възражения, аз ви призовавам и като така виден журналист с опит, с влияние, да видите кой точно ще защитава трите основни тези на електроразпределителните дружества и по този начин ще познаете кой застава на страната на гражданите и кой ще защитава интересите на монополите. Тези три тезички са прости. Те ще аргументират, че видите ли, тези промени ще наложат много нови разходи за тях и това ще предизвика дигане на цената. Категорично невярно твърдение, защото по нашите анализи и изчисления няма да се стигне до там. Още повече, че дигането на цената не става от тях своеволно. Те трябва да попълнат аргументирана молба за това към Държавната комисия и тя да го одобри. Но, пак казвам, вижте кой ще лезе с тези тези да ги защитава. Втората теза е, че по този начин сме отваряли вратите за кражбите на ток в страната, което категорично не е вярно, защото и сега, и след промените, кражбата на ток си е престъпление, което трябва да бъде установено по съответния ред. Когато ви откраднат, не дай Боже, някакъв предмет, вие не си присвоявате правото да отидете при съседа да кажете: ти го открадна, искам да ми го платиш, което в момента правят ЕРП-тата. Те избягват целият процес на подаване на сигнал, установяване на извършителя, обвиняването му, осъждането му. Нека да си спазват процедурата, никой не ги спира да хващат кръците на ток, но не извън закона, както правят в момента. И третото им твърдение, което ще бъде в посока: отваряме вратата за неплащането на сметки и помагаме на малцинствата никога да не плащат. Категорично отново не е вярно и ще повторя нещо, което казах в началото. Когато се стигне до доказано некоректен клиент, на него трябва да му се спре тока. Но чак след като се извърви тази процедура, която без нея в момента ние сме жертви понякога и малко така може би да прозвучи крайно рекет от страна тези дружества. И ще ви дам един пример. В мой избирателен район, в Търговище, промениха датата за издаване на сметките на част от гражданите от 21 на 11 число. 10-дневният срок за плащане на фактурите изтича на 21. На 22 сутринта хората си получават обикновено заплатите на 25-26. На 22 може да ги няма тези пари да си платят сметката до 21, т.е. исках да кажа. На 22 тръгват отрядите на съответното дружество и масово спират тока на хората, след което ги вкарват в приключение. Първо трябва да си платят сметката, след което трябва да платят такса включване и ако искат да им го пуснат до другия ден, да платят то още пари. Тоест, това е форма на събиране на допълнителни средства от хора, които и без това не са в... не всички, разбира се, но има хора сред тях, за които 5 лева са много пари. Когато ти взима 20 лева такса, е престъпление спрямо тези хора.
Само отворихте думата за енергийния регулатор. Кога най-накрая ще може ДКЕВР да се избира от парламента? Една от критиките, които днес видяхме в доклад на Сметната палата, който е изпратен и до парламента, е, че именно всъщност този така наречен независим регулатор хич не е независим. И предложението на Сметната палата, което мисля, че съвпада и с част от предложенията, направени през годините за ДКЕВР, е членовете да се избират от парламент, не от правителството, както в момента.
Тази тема е отворена. Ние сме за, принципно, да се погледне начина, по който се избира Държавната комисия и нейните членове. И искам да благодаря в този контекст на неправителствените организации, които дадаха подобни предложения в обществените обсъждания, които организирахме по повод тези промени.
И да кажа, през лятото имаше няколко.
Точно така. И да кажа, че това се оказа като един уникално добър начин за постигане на още по-добри законови мерки, които да удовлетворяват максимално голям брой граждани. пред моето лично усещане, че трябва да приложим този процес и в една подобна промяна на начина на избиране на членовете на комисията и да видим какво ще излезе от тази дискусия. Защото две от мерките, които днес внесахме, всъщност наистина дойдоха от неправителствените организации и от граждански организации и наистина имат огромен смисъл и аз още веднъж искам да им благодаря за участие в този процес.
Непрекъснато ли ще променяме този закон? Защото това е, не знам вече коя промяна за тази година.
За тази година е втора. От този парламент. Иначе,
от този парламент и предишния
парламент имаше още една промяна на закона за енергетиката.
Да, когато направи тока да може да се променя не само на 1 юли.
Точно така, да се променя всеки ден на практика. Вижте, има логика в това, което казвате, че трябва да се подходи системно към промяна, към въобще енергийната система. Енергетиката на страната, но докато седим и чакаме, защото това е много сложен процес. И ако седим и чакаме, нямаше да се случат неща, които са все пак в полза на гражданите, като намаляването на цената на тока, като тези промени. Това са първите стъпки в правилна посока, според нас, защото ние искаме наистина за първ път след толкова години да се обърне внимание на гражданите на страната. И казвам отново, за първ път от толкова години някой се осмели да бръкне в джобовете на неколцина богати енергийни олигарси, да отнеме от енергийната мафия огромни пари, които на практика вече отиват към хората чрез това намаление.
Стана ли ясно в крайна сметка, защо въпреки намалението от 5% някои хора получиха по-високи фактури за ток, въпреки че не са си променили начина на живот, съответно и сравнително консумацията на ток?
Думичката сравнително е ключова вашия въпрос, защото аз съм убеден, че ако потреблението на дадено домакинство или даден клиент е било 100 кВт часа през юли и точно 100 кВт часа през август, има намаление на цената. Но ако през август е било 102 кВт часа, може и да няма. Защото точно августовските сметки не бяха с изцяло отразено намаление, тъй като отчетните периоди на повечето дружества застъпват и двата месеца. В сметките за август имаше примерно половината от периода, още от юли по старата цена и другата половина по новата цена. Истинското усещане за по-ниски сметки, повторно отново повтарям, при същото потребление ще се усети през септември, а още повече през зимата, когато голяма част от българските граждани, отопляващи се на електричество, ще усетят, защото примерно при 200-300 лева сметка за жилище, което се отоплява на климатик или акумулаторни печки, 5% от 300 лева вече са 15 лева. Това ще се усети.
Ще махнете ли от закона тази възможност регулаторния период да е повече от веднъж годишно? Да се променя тока всеки ден, както казахте?
Да, това е една от промените, които сме внесли в законопроекта.
1 юли, всяка година на 1 юли?
Не. А 1 юли от друга страна е, може би, прекалено дълъг период. Затова се опитваме да го синхронизираме с останалите периоди на определени цени и ще бъде възможно да се случва веднъж на всеки 3 месеца. Както при природния газ. Това ще позволи от една страна да има предвидимост, от друга страна ще попречи на който и да било да си променя цените, когато си пожелае.
Как ще отговорите на критиките, че настоящото намаление плюс това, което се случи през март, ще доведе до увеличение, ако не до година, то в сравнително така по-краткосрочен период?
Няма предпоставки за увеличаване на цената до 1 юли до година, 2014. Няма как според мен да се случи. По простата причина, че новият модел на ценообразуване е силно устойчив. Той е силно устойчив, защото от разходите в енергетиката бяха извадени няколко стотин милиона лева, които преди това потъваха в джобовете на няколко човека. Когато тези разходи ги няма, това балансира системата по нов начин и позволи това устойчиво намаление на цената. Ако модела докаже след една година своята по-дълготрайна устойчивост, би трябвало и за следващия регулаторен период, до 1 юли 2015 година, да не се увеличават цените, освен може би с някакъв процент инфлация, защото все пак инфлацията си инфлация, тя не зависи от цените на работната ръка, просто си инфлация. Идеята е, че новия модел, пак казвам, е устойчив и не трябва да се получи увеличение на цената. Има още нещо. В момента, по моя информация, в Министерството на икономиката и енергетиката се правят нови анализи, нови изчисления, така че устойчивостта на модела не само да се повиши, но и евентуално да позволи, може би, дай Боже, да намерят още резерви и ново малко поевтиняване. Или поне неутрализиране на ефектите от инфлацията за следващата година. Така че няма опасност да се вдигне цената.
Остават още много въпроси. Аз ще ви задам само един, защото напреднахме във времето. Ще ви моля за коментар на днешната акция с влизането в офисите на Риск Инженеринг и Богомил Манчев, който е консултант по проекта Белене.
Това е тема, която, за която не се може дълго да си говорим. Аз единствено знам това, което беше публикувано на сайта на прокуратурата, че има съмнение за злоупотреби с финансови средства. Единственото, което мога да ви кажа по темата така накратко е, че ние приветстваме всякакви усилия за повишаване на прозрачността в енергетиката и повишаване на доверието на хората, на гражданите на страната в нея. Ако се докаже, че някой е имал практики, нарушаващи закона, той трябва да си понесе отговорността. Но само когато се докаже, няма да чуете от нас обвинения, не само обвинения, осъдителни присъди, за който и да било, защото ние не сме като предишните управляващи да обвиняваме, че еди кой си е направил еди какво си и да си присвояваме ролята на прокуратура или съд. Има си специализирани органи, нека да си свършат работата. Ако пак се докаже, че някой е сбъркал, трябва да си понесе отговорността.
Благодаря ви за това участие. Явор Куюмджиев, събеседник в Денят на Дарик.
Темата на денят.
В следващите минути в Денят на Дарик ще се срещнем с двама кметове, които познават човешката трагедия при бедствия. Кмета на Църква Луян Ахмет Ахмедов и кмета на Харманли Михаил Лисков, за да прочетем през техните очи кризата в Сирия и как може да помогнем на хората, изгубили дома си заради нея. Защо единият предлага само услугите на своето малко населено място да стане дом за бежанци, а другият се бунтува срещу възможността да приеме бежанци в своята община. Репортаж на Йовка Йовчева и на Марта Младенова.
За бежанската вълна от Сирия към България се изговори много и не една и две истории бяха разказани за мизерните условия, в които може да настаним бежанците у нас. Сега обаче ще погледнем с други очи и ще потърсим отговор на въпроса не само да им предложим ли настаняване и къде, а може ли, освен покрив или поне палатка, у нас да получат и съпричастност, топлина. Ахмет Ахмедов, кмет на Църква Луян, общината, която познава бедствието след наводнението и многобройните жертви преди години.
Общината предлага сградата на бившата детска градина от село Левски, като тя е в много добро състояние, дори в отлично, но не разполагаме с легла, посуда, правителството обеща да се действа. Също така ние сме ангажирали и Българския червен кръст в област Разград, но естествено и обслужва миграция също ще бъдат да посетят обекта и на базата на това вече на място ще преценим по-конкретно в детайли вече какво ще е необходимо. Ние може да приемем до 10 семейства, независимо колко деца, но до 10. Така ние сме малко населено място. Жителите на община Църква Луян познават доста добре този проблем, особено и бежинския. Естествено, това е монета с две лица, нали? Ще има хора, които ще приемат много добре при сърце нещата, ще има хора, които така доста ще са крайни с оглед на това. Видите ли, тези бежинци са терористи и ние сега трябва да обясним, че тези хора не са терористи, че тези хора са прокудени хора на базата на войната, която се случва в Сирия, но аз си предмисля председателя и предмисля на вътрешните работи, съм поставил въпроса, че тези хора, които бъдат насочени в Църква Луян, да са имунизирани, т.е. да са на медицински прегледни, там да се е свършила работа. Нашите служби, да не допускаме криминален контингент на нашата. Аз съм убеден, че те ще направят тези неща.
В община Харманли, която също пострада от водната стихия покрай бедствието в село Бисер, от началото на годината има напрежение заради евентуалното настаняване на беженски лагер, както е според националния план, написан преди две години. Кметът Михаил Лисков.
Това не е мое решение, това е въпрос на държавна политика, въпрос на държавата. Държавата някога е писала така, без да се замисли какво ще се случи, нали? Без да са потърсили нещо друго подходящо, просто да напишат някакъв план. То план, когато я правим преди две години, нас никой не е питал и постфактум ние реално трябва да го изпълняваме.
От какво се опасявате от пристигането на бежанците в една казарма, нали? Затова се планира да бъдат настанени. За колко души става дума?
Става просто 1000 човека. Първо, терена, в който трябваха да се настанят и трябва да се настанят, е просто неподходящ. Нямаше и той в момента, защото няма изградена никаква канализация, няма вода. Айде вече май, че са закарали вода. Няма бани, туалетни.
Когато бъдат настанени там, няма ли да има период за...
Това поделение е в центъра на града. Това са ни нашите притеснения, плюс зоната, която е опасна да бъде наводнена, тъй като при една година и половина там та голяма част от тази площадка беше под вода. Не е обезопасена по никакъв начин. Аз са ми основните притеснения.
Настанявайки бежанците там, били те 1000, били 200, няма ли преди това да се ремонтират военните помещения, така че все пак да могат да се настанят?
Разбирате ли, че това е един бивш стадион, едно игрище, затревено и на него се щяха да се изграждат 1000 палатки върху голата земя. Какви помещения, какво има там, един стол, който никога не е бил завършен, нали? Те са голи тухлени стени, един бивш щаб, който устъклиха ли го, не го ли да устъклиха, но той не е ползван повече от 10 години и състоянието беше, което аз го видях, нали? Тъй като аз не съм слизал с него, нали? Той беше отчаиващ там. Имаше дърва пораснали под коридорите, под прозорците.
Според Ахмед Ахмедов, хората от Сирия идват със своите професии и биха могли да бъдат полезни на цар Калоян, като постепенно се интегрират в региона.
Това е безработица, колкото и да е сериозен проблем на хора с образование, винаги се намират място. Но аз не мисля, че ще останат при нас след приключване на кризата. Всеки желая, нали, да се приведе по родните си места. Естествено, тези, които останат и особено живеят желание, нещо да правим всичко възможно. Нека да не приемаме този беженски проблем като само проблем на министър-председателя и като проблем на Министерство на вътрешните работи. Моят апел е следния. Нека всички мои колеги да направят един анализ, да направят един разчет. И ако всеки приеме по-малко беженци, смятам, че ще отпуши най-малко напрежението по тези гранични общини, като Харманли, Нова Загора. Да не оставяме цялата тежест на колегите от пограничните общини. Нека и ние така да направим всичко възможно, да поемам по-малко и по този начин няма да се съсредоточим на едно място много хора. По-малко и така ще поемем целия удар и се надявам. Това да е един добър пример нашия.
Точно на противоположното мнение, Михаил Лисков.
А ако погледнете от положителната страна на нещата, идвайки хора, първо ще бъдат наети хора, за да стегнат мястото, в което да се настани. Това ще създаде работни места, ще бъдат наети хора, които да пазят.
Просто няма какво, никой няма да наемат. Единствената положителна страна ще бъдат търговците тук около лагера, тъй като той е на свободен режим. Грижата за тяна за прехрана е на всеки един от бежанците и там той ще се отиде, примерно, да си купи хляб или други там неща, варива. Интересно къде ще ги готвят, като няма нещо подходящо, но това да го приемем, че те ще го решат по някакъв начин държавата проблема и така и производителите на местните там.
А общината има ли ресурс, да речем, да поеме деца, които да ходят на училище, да осигури място, в което те да учат, да ги интегрира в българските паралелки?
Ние имаме училища, но въпросът е на преводачи и учители и така нататък. Нали, те ще отначало просто трябва да влезат в програмата директно. Нали. А трябва да има поне един или два или три месеца за адаптация. Нямам представа как е. Аз мисля, че в Европа една година учат съответния език. Тук в плана и в училищните планове, които са, не съм срещнал така възможност. Но редно е така да стане.
И все пак тези бежанци, за които говорим, са също хора, които пристигат със своите професии. Нали, може да го разглеждаме и от тази гледна точка.
И така, да разсъждаваме на тази професия какъв?
Лекар.
Лекар. Приветстваме. Не знам дали имаме спогодба с Сирия да си признаем дипломата, но най-вероятно имаме, защото поданата лекари от Сирия ще се завършили в България, разбира се.
варианти, като в нашата общинска болница, като екипи, като специалности, примерно да поемем 2-3 до 5 човека, ако включим и селското здравеопазване. Нали? Но, нали, знаете, не поменяхме системата, започваме с джипи, просто бедаваме в консултативните центрове, после към МБАЛ болниците и към спешната помощ. Примерно за спешната помощ може да поеме 2-3 лекари, нали? Които наистина там имаме проблеми с лекарите, тъй като там не се задържат кадри.
Накрая ще ви попитам от чисто човешки план. Според вас, как страната ни трябва да реагира за приема на бежанци в Сирия и оттам нататък как самите общини, в които се разпределят тези хора, за да вземат глътка въздух, трябва да реагират? Защото всички знаем, че бедствие може да се случи навсякъде.
В чисто човешки план страната трябва да приеме бежанци. В чисто човешки план уважаемата европейска общност, вместо да се пляска и да казва няма пари, оправяйте се, и ние внасяме маса вноски 800 милиона, от тези 800 милиона, които непрекъснато пишат повестите и медици, че не се усвояват, да пренасочат фондове и да върнат тези пари и да помогнат наистина, като сме човеки в Европейския съюз, да помогнем на нуждаещите, да изградят подходящи условия за хората, които идват като беженци, в случая в Сирия. Сирия въобще не са западнала, аз съм бил преди известно време и в Сирия просто живеят, ако имат 4 стаи в апартамента, просто те го смятат, че си много беден. А тук ще ги набутиш в една стая, в една барака, това е невъзможно. Те няма да го искат. Не е просто не е да им го предлагаме. Така че този процес е както на държавата, така и на общността и вече най-накрая на веригата се намери най-малката единица, в случая общината. Така го разбирам аз.
За кметовете е изключително важна и държавната помощ, както и гаранцията, че в техните населени места ще бъдат настанени хора, които няма да представляват опасност за местното население. Било от медицинска гледна точка, било от друга. Остава обаче въпросът не само къде и как ще настаним бежанците, а ще ги приемем ли с човешко отношение или ще ги отделим, заградим и избягваме, както правим и с много други хора в нужда, които срещаме всеки ден по улицата и просто подминаваме.
Темата на денят.
Ново напрежение сред бежанците в столицата. Този път хората излязоха на протест заради смъртта на жена от интеграционния център в квартал Овча купел. 55-годишната сирийка Ейда Айю почина след като над 2 часа роднините й чакали линейка. От бърза помощ заявиха за Дарик, че медицинският екип е пристигнал 40 минути след получаването на сигнала заради липсата на свободни линейки. Така или иначе, чужденците в пренаселен беженски лагер протестират заради лошите условия на живот и спешната нужда от медицинска помощ за голяма част от хората. Междувременно, все повече стават сигналите и оплакванията, които местните жители от квартала подават в полицията във връзка с беженците. Най-често те се оплакват от замърсяването в района на лагера. От СДВР обаче отчитат увеличение на престъпленията, извършени от чужденци в София за последната година. Повече по темата чуйте от репортажа на Димитър Панев и Ралица Гълъбова.
55-годишната Ейда Айю пристига със сина си и семейството му в интеграционния център в Овча купел преди седмица. Вчера, малко след 8:30 вечерта, жената се оплаква на внука си, че се чувства зле и има нужда от лекар. 36-годишният и син незабавно започва да търси помощ за майка си.
Синът ми дойде и каза, че баба му е много зле. Отидохме при пазача на 7-я етаж и той повика бърза помощ. Линейката не дойде и ние помолихме да повикат такси. Таксито дойде, но ние не можахме да я свалим с асансьора, тя беше много зле. Свалихме я много бавно, а навън валеше дъжд. Решихме да я поставим под навеса, докато чакаме линейката, защото таксито си тръгна. Дойде една полицейска кола, искаха да окажат помощ да я спасят, но майка ми вече беше починала. Обадих се на брат ми, който живее в Германия, оттам той се обади на негов приятел в София. Той дойде с личната си кола пред центъра и ни помогна да закараме майка ми в болница, където само констатираха смъртта. Тя умря на място след 2 часа чакане на линейка под дъжда. От нищо не се оплаквала. Беше нещо като внезапна смърт. Тя усети, че е лошо и поиска да дойде лекар. Със сигурност щеше да бъде спасена, ако имаше лекарски екип тук. Брат ми от Германия дори поиска немските медии да съобщят за случая. 2 часа, никаква линейка.
Още същата вечер, след като жената умира пред очите на децата и внуците си, всички чужденци, настанени в беженския център, се събират пред общежитията. На мястото пристига служители на полицията, които да потушат създалото се напрежение. Директорът на СДВР е комисар Ивайло Спиридонов.
За бунт трудно може да говорим и мога да кажа, че това е пресилена информация. Около 20 часа и 45 минути на телефон 112 е получен сигнал за лице, което не е било в добро здравословно състояние на булевард Монтевидео 21. Това е агенцията по бежанци, както знаете. Сигналът е препратен в бърза медицинска помощ, но поради липса на автомобили, които да са свободни на бърза помощ, има обяснено, че автомобилът ще пристигне с известно закъснение. Около 21.05 часа в 6-то районно е получен сигнал за ескалация на напрежението на този адрес на агенция на бежанци и на място е изпратен автопатрул на 6-то районно, който е потушил напрежението.
Ако казвате ескалация на напрежението, какво точно имате предвид?
Близките са започнали да се бунтуват от факта, че веднага не има изпратена линейка. Всички знаем за какво става въпрос в бърза помощ.
Шефът на столичната спешна помощ, доктор Георги Гелев, съобщи, че сигналът за 55-годишната сирийка е диктуван на екип на бърза помощ 30 минути след като е подаден на спешния телефон. Като причина за това закъснение специалистът посочи липсата на свободна линейка в този момент.
При нас адресът е получен в 20 часа и 42 минути. Диктуване на екип, който се освобождава в 21.11. Той пристига на адреса за 10 минути и в 25 го приключваме, като не сме заварили там пациентката. Тази жена е била закарана с частен транспорт в Пирогов. Ние не сме видяли пациентката и линейката си е тръгнала обратно право.
А може и да се говори за закъснение.
По два начина трябва да се разгледа, защо 30 минути по-късно е диктуван адреса. Това за гражданите е закъснение. Обаче ние виждаме, имаме спешен адрес, но нямаме свободен екип. Първият освободил се, или който е в най-голяма близост, веднага му се диктува. Тоест ние не почиваме през това време, за да кажем, там те нещо са си правили и не са отишли. Неправилно е това схващане.
На мястото пред общежитията, където са настанени бежанците, освен засилено полицейско присъствие от днес, за реда ще следят и патрули на общинска полиция. Пред Дарик шефът на дирекция Обществен ред и сигурност в столичната община Красимир Димитров коментира.
По нареждане на госпожа Фандъкова проведох разговор с директора на Столична дирекция на вътрешните работи и с началниците на охранителна полиция. Както госпожа Фандъкова каза вчера след Министерски съвет за увеличаване полицейското присъствие в района, то вече е факт. Има 2 екипа на общинска полиция, които да са в района и по-особено където е детската градина, където разбрахме, че има инцидент. Така че ние отговаряме за хората, които са извън това общежитие. Но тъй като сега има такъв протест и напрежение, аз съм тук заедно с колегите да решиме по мирен път и с диалог, което ние сме готови да направим. Ние да им помогнем на хората, се имаме общински болници. Когато става въпрос за някаква линейка, ще си остава координатите, може да помогнем тук на това, за да...
Колко служители на общинска полиция ще има тук на мястото и до кога ще останат тук?
Постоянно ще има 2 екипа.
От тук нататък?
Да.
До разрешаване на ситуацията?
Да, докато нормализирано, ще има присъствие усилено на 2 екипа на общинска полиция.
И имаме информация, че има много сериозно постъпване на сигнали от граждани и оплаквания от страна на гражданите, които живеят в близките блокове.
Вчера бяхме на среща с гражданите, които са се оплакали, нали, от присъствието. Бяхме с кмета на Овчекопа Гошарса Емерджиева. Проведохме срещи с гражданите, на които им казахме нашите мерки. Аз лично се наех и ходих по клубовете, там където имаха проблеми. Примерно имаше едно прибиваване за един интернет клуб, се говореше. Ходих, проведох разговори с хората и мисля, че полицейското присъствие ще промени ситуацията.
След трагичния инцидент до по-сериозния ексцеси сред бежанците не се стигна. От столичната полиция отбелязват обаче ръст на престъпленията, извършени от чужденци за последната година. Директорът на столичната полиция комисар Ивайло Спиридонов заяви, че най-често хората от Овча купел се оплакват от замърсяване в района на кампуса. Различна е ситуацията обаче в центъра на София.
По отношение на престъпления, извършени от чужденци, не говоря за конкретния район, а общо за столицата, наистина няма увеличение на престъпленията, извършени от чужденци, като мога да ви цитирам и цифри за същия период на миналата година, от началото на годината до началото на месец септември са били 70 такива констатирани
обещани за тази година, за 2013, те са 150. Така че двойно увеличение имаме на престъпленията, извършени от чужденци. Мога да кажа също така, че концентрация на чужденци имаме в централната градска част на столицата, в района от Централна гара до Шератон. В този район сме засилили силите, които отговарят по охрана на обществения ред, така че както чужденците, които се намират в този район, да имат видима връзка с служители на Министерство на вътрешните работи, така и граждани, които преминават през този район, да бъдат в кой.
А като казвате увеличение на престъпленията, за какъв тип престъпления говорим?
Основно мога да кажа, че говорим за престъпления, извършени в магазини, кражби на хранителни продукти и също така престъпления, извършени в светлата и тъмната част на денонощието, така наречените улични грабежи или кражи. Това, което взимаме ние като мерки, единствено по охрана на обществения ред, засилване на екипите в тези райони, където има концентрация на чужденци, иначе по отношение на осигуряване на вътрешния ред в тези общежития, които са на агенцията по бежанци, те си имат вътрешни наредби и единствено те отговарят за вътрешния си ред.
Потърсихме за информация представител на Държавната агенция за бежанците, откъдето обаче отказаха да коментират случая с аргумента, че подробностите ще бъдат публикувани на сайта на агенцията под формата на съобщения. Бежанците, настанени в Овча купел, заявиха, че ще продължават да настояват за по-нормални условия за живот. Въпреки това обаче синът на починалата сирийка каза:
всички хора тук имаме нужда от хуманитарна помощ, за да излезем от тази тежка ситуация, в която може да изпадне всеки човек.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
В неделя малко повече от 60 милиона германци ще се изправят пред турните, за да решат дали искат канцлерът Ангела Меркел да остане на поста си за трети пореден мандат. Ако това се случи, както твърдят последните социологически проучвания, Меркел ще надмине Маргарет Тачър като най-дълго управлявалата жена премиер в Европа. Въпреки досегашните 8 години начало на най-богатата икономика в Европа, светът все още знае твърде малко за личността на така наречената телефонна канцлерка, прозвище получено благодарение на страстта и да комуникира с колегите си чрез SMS-и. Ангела Меркел командва ситуацията и на политическата сцена почти не са останали нейни врагове, казва в интервю за Дарик Штефан Корнелиус, биограф на германската силна дама, която за разлика от някои български партийни лидери няма опасност да спечели изборите, но да остане в опозиция. Чуйте какво разказа още той в разговор с Николай Тихов.
How long do you think that Chancellor Merkel will continue to beat off her opponents?
Да започнем с една политическа прогноза. Като биограф на Ангела Меркел, имате ли представа до кога тя ще побеждава с лекота левицата по време на избори?
The elections are not decided yet, and even though she looks like a winner, the German electoral system can provide for surprises.
Въпреки че тя действително изглежда като вероятния победител на изборите в неделя, помнете, че тя все още не ги е спечелила. Избирателната ни система е способна да сервира доста изненади и Меркел може да има трудности с формирането на коалиция. Има вероятност сегашните коалиционни партньори направо да се стопят в дните до вота, но тя наистина доминира. Позицията на партията и вече е по-центристка, самата тя е по-отворена към хората. Те пък я харесват, защото икономиката расте. Така че, що се отнася до настоящото положение, Меркел наистина команда ситуацията.
She is at ease with the public, the German economy is doing fine, people like her, so right now she's really in command.
Would you describe Mrs. Merkel as a predator in politics?
Бихте ли описал Ангела Меркел като хищник в политиката? Случва ли се да й се наложи да унищожи своя опонент?
Well, she's not a predator to be seen.
Тя не показва зъбите си. Неясно е с това как да бъде властна. Не е нито агресивна, нито има за цел да унищожава който и да било, но много добре знае къде се намира и много лесно усеща кои са хората, които биха могли да й попречат с нещо или да се окажат опасни. Намира начин да се пребори с подобни предизвикателства чрез дебатиране или дори като си присвоява идеите на враговете й. Така че тя търси начини да ги задуши, образно казано да им отнеме кислорода. Но истината е, че почти ни останаха врагове.
Does she also recognize if she has any weaknesses?
Отчита ли слабостите си? Кои са те в политически и в личен план? И опитват ли се опонентите й да се възползват от тях?
She knows it and the nation knows that she is very bad speaker.
Много лош оратор е. Всички, включително самата тя, са наясно с това. Поради тази причина е на границата от това да бъде класически лош политик, тъй като за нея е много трудно да стопли сърцата на хората. Тя е много технологичен и систематичен лидер, но не е способна спонтанно да обедини хората около себе си. Парадоксът тук е, че именно заради това тя е принудена да печели подкрепата на народа, като го убеждава във вижданията си, а тя е способна да прави това, което всъщност обръща тази нейна слабост в кос. Може да се каже, че това е най-силната й слабост. Тя влага огромни усилия в това, то е нейният стил. Това пък на свой ред я прави много земна и съответно много симпатична, защото хората виждат, че тя е автентична и че е останала вярна на себе си през всичките тези години.
She has stayed very authentic to herself, so it hasn't changed a lot. What would you say are her purely human fears?
Има ли чисто човешки страхове? Много се говори за страха и от кучета.
An anecdote which comes up all the time is told over and over and everybody knows about her fear of dogs. Quite honestly, she's very fearless.
Да, този анекдот се свръх експонира, но истината е, че тя е доста безстрашна и се изправя челно срещу всички, които я критикуват. Например, когато се създават проблеми в Европа и някой държавен глава я разкритикува за нещо, тя незабавно му се обажда по телефон и двамата обсъждат случая в пряк разговор. За страх в личен план е малко трудно да се говори, тъй като политиката я определя като личност. Политиката е живота й, занимава се с това непрестанно, а и обкръжението й се старае да няма много кучета около нея.
Has she ever shown any complexes about her past?
Усеща ли се понякога комплекс от миналото й? Това, че е живяла в Източна Германия или от това, че дядо й е поляк?
I think she has a very typical attitude for somebody who spent 35 years on the other side of the Iron Curtain.
Отношението е много типично за човек, който е живял 35 години зад желязната завеса. Тя е развила огромно любопитство към Америка и към западния принцип на свободата. Още тогава в нея се е породил стремеж да притежава тази свобода и тя сега я цени много по-силно от други хора. Друга нейна черта е потайността. Избягва да споделя мислите си. Това, разбира се, е свързано и с факта, че е израснала в Енория, в бившата Германска демократична република. Баща ѝ е протестантски свещеник. Семейството, следователно по презумпция, трябвало да бъде много сплотено като защита против режима, който не е показвал добро отношение към църквата. Така че тя още от малка е научила някои важни уроци, като например да си мълчи и да има доверие на много ограничен кръг от хора.
So she learned some important lessons very early, to be quiet, to shut up and to trust only very few people. And does that actually have anything to do with...
Това ли е причината медиите да не се занимават активно с подробности от личния живот?
Probably there's so little written because there is so little.
Това се дължи по-скоро на факта, че наистина няма почти нищо задкулисно около нея. От Ангела Меркел получаваш каквото виждаш. Да, тя естествено си има личен живот, но наскоро я питаха как разпуска и тя отговори, че релаксира докато работи. Разбира се, тя цени личното си пространство и обича вилата си, която се намира до едно езеро недалеч от Берлин. Там ходи през почивните си дни. Много сплотено семейство с мъжа й, Йоахим Зауър, който е най-верният й съветник. Тя също така много обича операта и готвенето.
And who is very secretive and she loves the opera. So this is basically what we know. And she loves cooking. Who wears the trousers in the family?
Споменахте съпруга й. Кой носи панталоните в семейството? И как възприема Йоахим Зауър факта, че е женен за най-влиятелната жена в света?
I'm not sure whether the concept of wearing trousers applies to this couple. Both have trousers on, so...
Не мисля, че аналогията с носенето на панталоните може да се приложи по отношение на тази двойка, тъй като и двамата носят панталони. И в буквален, и в преносен смисъл. Но няма как да се опише с думи колко близки са и двамата и колко силно я подкрепя съпруга й. Не можем да го кажем с абсолютна сигурност, тъй като нито един от тях не го обсъжда публично. Можем само да загатнем с доста висока степен на достоверност, че съветите му са и от голямо значение.
Доколко Ангела Меркел показва емоциите си? Налага ли се хората от екипа й да бъдат особено внимателни, когато я досана?
Тя е невероятно сдържана, но не винаги е била така. Веднъж се разплакала по време на правителствено заседание през 90-те, когато още като министър не е било прието нейно предложение за важен законопроект. Плакала и първия път, когато е пътувала до Израел, също като министър. Немският посланик там не я разпознал и е останала да виси сама на летището. Тези неща много са и тежали емоционално в миналото, но с годините всичко това е било преодоляно. Тя има силен усет да пази самообладание по отношение на всякакви емоции. Затова не показва и гняв. Не показва лошо настроение пред околните. Когато се случи нещо, което не й харесва, най-напред търси начин да го промени или отстрани. Ако не може, тогава просто намира как да го приеме по най-безболезнения начин. Например, не би се ядосала на лидер на друга държава, тъй като той спада към тази последната категория. не е под нейн контрол и емоцията по време на някой спор с него е безмислена. От друга страна би могла да се ядоса на някой обикновен държавен служител, но пак не би изразила гнева си, а просто би направила така, че въпросният човек повече да не се явява на важни срещи в нейно присъствие. Това е начинът да показва емоциите си.
Останала ли е някаква следа, било то в личния живот или в политиката й, от факта, че в университета е била регионален секретар на Агитпропа или агитация и пропаганда към свободната германска младеж, която е позната като младежката организация на комунистическата партия в бившата ГДР.
Тя не е била човек на Агитпропа. Всички хора в източно-германския комсомол са били длъжни да заемат някакъв пост. След като започва да учи и работи като физик в Академията на науките в Берлин, заема този пост в организацията, но според хората, които са работили с нея, задълженията й са били съвсем битови. Например, да организира излети, да намира билети за театър, да резервира къмпинги за работниците. Никога не се е занимавал с агитация или пропаганда. Изчезнали са всякакви следи от дисертацията и за пропагандата, която всички източногермански студенти са били задължени да пишат по това време. Много хора са изследвали миналото и са се опитвали да намерят уличаващи сведения за партийните и занимания. Не са успели да намерят нищо, така че всякакви внушения в публичното пространство, че имала тайно, тъмно минало, са манипулативни.
През последните години Ангела Меркел започна да държи ръцете си по много специфичен начин, под формата на ромб пред корема си. Това дори се превърнало в част от предизборната кампания на Християн-демократическия съюз. Какъв е произхода и посланието на този жест?
Няма послание, въпреки че хората се опитват да вложат някакво значение в него. Истината е, че тя не знаеше какво да прави с ръцете си, когато говореше публично. Тя не е човек, който си служи с жестове. Затова понякога ръцете й просто висяха право надолу. Друг път си стискаше палците, но винаги изглеждаше неловко. Затова започна да ги държи пред себе си под формата на ромб. Палците отгоре прилепени и пред тях останалите пръсти по същия начин. Впоследствие видя, че това всъщност и помага да стои по-изправена, дори да се съсредоточава. Но не отправя някакво послание, нито членува в някаква секта, както се намеква. Но е факт, че в ХДС са поставили огромен плакат именно с този жест на фасадата на Централната гара в Берлин, с думите «Бъдещето на Германия е в добри ръце».
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.
Смешният и трогателен монолог на елитен личен готвач на популярна актриса или историята на един нещастно влюбен мъж. Общото между двете е постановката «Тиква», чиято премиера е тази вечер в сателичния театър Алеко Константинов. Моноспектакълът на Димитър Живков, който грабна тази годишния Аскер за изгряваща звезда, е по текстовете на Александър Урумов, издал неотдавна сборника с 100 къси разказа «Тиква», «Ботаника на чувствата». Драматургът, който дебютира преди 3 години с постановката «Лалугер», гостува в предаването на Дарик реактивно. Александър Урумов разкри част от историята на моноспектакъла «Тиква».
Специално да благодаря на Димитър Живков, един уникален млад талант. Също така на Димитър Стефанов. От различни гледни точки гледахме, но се допълвахме прекрасно и той е направил един невероятен прочит на текста. Третия митко, аз ги наричам бандата на митаците. Димитър Димитров с костюмите и, разбира се, композитора Мишо Шишков, който е написал огромна част от музиката за пиесите на Йордан Радичков, на Станислав Стратиев. Дай Боже на всеки автор да се случи. Това пожелавам го от сърце. Тук въпросът е за възраждането на добрите текстове в българския театър. Преди 2 години и си говорих с един приятел съвсем случайно. Той ми каза: бе, знаеш ли, в някакво малко ресторанче шефката принуждавала едва ли не готвача да готви тиква. Казал, че той е готвач на много високо ниво и това е обидно, той се какво това време на тиква. Дали тя го е вонила или той е напуснал, но той се тръгнал там. И не е пожелал да направи такъв тежък концептуален компромис със своето творческо достоинство. Да си тръгнеш да изгубиш работа си, да, може би
заради едната тиква.
Обаче, не заради едната чест. Въпросът тук е в честта, не е в тиквата. Това много ме впечатли и стана един от разказите в последния ми сборник разкази, който се казва Тиква. Оттам нататък образа започна да се изгражда. Разбира се, има една жена. Той е изпаднал в един филм и е дълбоко убеден, че между тях има нещо. Много ми се иска останалото да го видят зрителите, които ще отидат да гледат тази постановка. Тиква е много различно.
Който тези, гледа които Лалугер, са гледали Лалугер, да не съдят.
И ще отида да гледа Тиква, ще бъдат изненадани.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Манастир заличи един от дарителите си. Банкерът Цветан Василев сам помолил да махнат образа му.
Този човек е много успешен и много качествен човек. Делото, което е направил също лично, което е вложил, те ще останат за поколенията, а това нещо трябва да се стимулира, това дарителство на богатите хора. Тези, които са против него и му скориха това мерзително нещо, ги няма никъде нарисувани, защото никъде нищо не са дали, нищо не са построили.
ГЕРБ раздали 29 милиона лева бонуси на чиновници само за 2 години по време на икономическата криза. Половината от тях отишли за подчинените на Симеон Дянков. Двойно скочиха престъпленията, извършени от чужденци в София.
Престъпления, извършени в магазини, кражби на хранителни продукти и също така престъпления, извършени в светлото и тъмната част на денонощието, така наречените улични грабежи или кражби.
Управляващите забраняват на ЕРП-тата да спират тока в петък и преди празници. Така приключва денят на Дарик. От мен Стефан Кунчев. Спокойна вечер.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.